catedra.
Manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, prvobitnom sjedištu Pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske, juče je održan naučni skup Drevno-hrišćansko i svetosrpsko nasljeđe u Crnoj Gori, povodom 1700. godina Milanskog edikta svetog cara Konstantina Velikog, kojim je hrišćanstvo priznato kao slobodna religija i nakon koga su većinom prestala progonstva hrišćana na vjerskoj osnovi u Rimskom carstvu i povodom 790 godina od osnivanja Svetosavske Zetske episkopije sa neprekinutim kontinuitetom do današnje mitropolije Crnogorsko-Primorske. U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, donosimo predavanja sa ovog skupa. Čućete predavanja njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, mjestobljustitelja trona patrijararha srpskih, na temu drevno-hrišćanski temelji Zetske mitropolije, umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Atanasije Jevtića, na temu Sveti car Konstantin i Milanski edikt, njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, na temu Duhovna obnova Svetosavske eparhije Budimljansko-Nikšićke i njegovog preosveštenstva episkopa Dioklijskog igumana Ostroškog gospodina Jovana, na temu Tajna ikoničnog poštovanja imena Božjeg. I na početku čujte predavanje visokoprosvećenog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija na temu drevno-hrišćanski temelji Zetske mitropolije.
Vaša preosveštenstva, časni učesnici naučnog skupa nazivom drevno-hrišćansko i svetosavsko nasljeđe u Crnoj Gori, raduje me da mogu da vas pozdravim danas na ovaj praznik koji praznujemo raspetoga i vaskrsloga Hrista, praznik koji praznujemo 70 Hristovih apostola i njihovog nasljednika, episkopa ove apostolske katedre i arhijepiskopa Pećskog i prosvetosrpskog svetog Evstafija Prevlačkog. Čini mi se da upravo ovaj praznik danas je najbolji uvod u ovaj naš naučni skup. Hrišćanstvo, ono izrasta i stoji, počiva i razrasta se na vaskrsnome i vaskrslome Hristu, a svjedoci njegovi jesu upravo sveti apostoli i mi 70 koje danas postavljamo i njihovi nasljednici, među koje spada i sveti Evstafije Prevlački arhijepiskop srpski. Drevno hrišćansko predanje, ono je utemeljeno na tome i ono je krenulo iz svetog grada Jerusalima, to predanje, a suština tog predanja upravo jeste raspeti i vaskrsli Hristos i ono se širilo kroz vjekove svuda po zemlji, dobitno na prostorima Mediterana, onda i šire po Aziji, Africi, Europi. I kao takvo ono je dospjelo i na ove naše prostore od apostolskih vremena, naročito od vremena ravnapostolnog Konstantina i Jelene. Mi ovim naučnim skupom počinjemo da obilježavamo 1700. godišnicu čuvenog Milanskog edikta iz 313. godine. Plodovi tog Milanskog edikta slobode crkve, koja je ostvarena za vrijeme ravnapostolnog Konstantina i Jelene, jesu upravo oni plodovi i oni tragovi, živi tragovi koje i mi danas nalazimo ne samo na drugim mjestima širom Evrope i Azije, prvenstveno Male Azije, današnje Jelade, Carigrada, Kijeva, Palestine, Rima, Italije, Španije, nego i na ovim našim prostorima. Drevno-hrišćansko predanje je vezano organski upravo za svetog cara Konstantina i Jelenu, a i ovo mjesto gdje se mi nalazimo na osnovu najnovijih istraživanja, o tome će nam sigurno govoriti i profesor Janković, ovo mjesto je upravo vezano za svetog cara Konstantina i Jelenu, kao što je vezana i Dioklija, kao što je vezana sveukupna prevalitana, takozvana, kao što su vezane i one prve hrišćanske episkopije koje su ovdje postojale brojne, ne samo Risanska, Kotorska, nego Dioklijska, Ulcinska, Skadarska, episkopija u Drivastu i druge episkopije, sve su one razrastale se na tom živom predanju crkve Hristove i ostavili su duboko traga na ove naše prostore. To drevno hrišćansko predanje je ono čega smo mi baštenici i nasljednici, ono što nazivamo svetosavskim predanjem, nije nešto novo, nego je upravo ogranak i nastavak tog drevno-hrišćanskog predanja koje je u ovakvom i ovom vidu svetosavske crkve izraslo na kirilometodijskom predanju započetom u Moravskoj, nastavljenom u Ohridu i Prespi na prostorima centralnog današnjeg Balkana, nastavljeno preko Bugarske, ali i preko ovih naših prostora. Tako da je Sveti Sava, nastavljujući to drevno hrišćansko predanje, apostolsko, kirilometodijsko predanje, ostavio dubokog traga i on i njegovi nasljednici do Evstatija Prevačkog, a i poslije njega i na ove naše prostore. Kaže se obično da je Sveti Sava izrekao jednu rečenicu, da smo mi istok na zapadu, zapad na istoku, ne znam da li je zaista to negdje sačuvano u njegovim spisima, ali i ako ne bi bilo sačuvano, u toj rečenici je sadržano ono što mi nazivamo drevno hrišćanskim predanjem, čiji je nastavak organski svetosavsko predanje. Sveukupno drevno hrišćansko predanje, ono je, rekli bi, mirne duše sinteza istoka i zapada. Ono je sinteza istoka i zapada. Naravno, rađa se i nastaje na istoku, Jerusalimu, Svetome gradu i Palestini, a onda se širi i centri toga širenja su bili i na istoku. Od vremena cara Konstantina Carigrad je bio jedan od najvažnijih centara širenja toga predanja, a u isto vrijeme i prvi Rim, episkop Rima, pod čijom pokroviteljstvom su bili ovi prostori vjekovima, u vremenima kada je crkva bila jedinstvena crkva istoka i zapada. Tako da ta sinteza onoga što je dopiralo sa istoka neposredno preko Carigrada, a kasnije preko patrijarha Fotija i slovenskih posvetitelja Kirila i Metodija, i onoga što je dopiralo i prije velikog cara Konstantina i Jelena, naročito od njihovog vremena sa zapada, sinteza svega toga je upravo ono što mi nazivamo drevno-hrišćanskim predanjem na prostorima današnje Crne Gore i šire od Crne Gore. Ja bih samo naveo neke od Bibliju i svjedoka i svjedočanstava toga drevno hrišćanskog predanja. Jedan od tih je upravo i ovo mjesto na kojem se mi nalazimo, gdje je pronađena i drevni martirijum drevnog mučenika hrišćanskog, oko koga je ova svetinja i uzrasla. Treći sloj ispod ova dva hrama koja su dosnije, to je upravo taj sloj gdje smo pronašli i mošti jednog od vremena hrišćanskih mučenika, krstionica iz vremena cara Konstantina i Jelene. Onda redom na ovim prostorima da pomenemo i svetog Luku koji je ovdje blizu nas, da pomenemo i druge svetinje koje su kasnije dograđivane i nastavljane, kao što je manastir Podlaska, gdje smo pronašli drevno hrišćansku krstionicu ispod sadašnjeg manastirskog konaka, da pomenemo Trikonfos u Baru, da pomenemo novo otkrivenu crkvu blizu Bara na Pijesku, ili kako se na Velikom Pijesku, koju smo blagodareći jednom muslimanu, čije je to bilo mjesto koje smo otkrili, on je to priložio crkvi i sada je otkopani su temelji te drevne hrišćanske svetinje. Jako Bog da, nadamo se da će ona biti obnovljena vremenom, kao što se nadamo da će i ova svetinja biti obnovljena. I ne samo ovdje na ovom užem primorskom prostoru, nego na čitavom prostoru ovom koji danas pokriva Crna Gora i šire od njega, da pomenemo Samograd koji je sada u Budimljansko-Nišinskoj eparhiji, gdje su pronađene drevne crkve, hramovi, katedralni očevidno gdje su stovali episkopi, da pomenemo i hram Svetog Petra i Pavla na prostorima današnje Zakonsko-Hercegovačke eparhije, gdje postoje i svjedočanstva da je tu sve vrijeme prolazio Sveti apostol Pavle, kao što postoje svjedočanstva da je jedan od ovih 70 učenika Kristovih tip, da je on prolazio ovim prostorima i prostorima Dalmacije i tako redom sve do Istre. Svjedoci toga su i mošti koje su stigle ovdje i koje se danas nalaze, kao što su mošti Svetoga Trifuna u Kotoru, mošti Svetoga Vlaha, Vlasija u Dubrovniku, u Vodenu preko 200 moštiju, među kojima veliki broj moštiju donijetih sa istoka, koji se tamo danas čuvaju, među kojima su i mošti patrijarha Pavla Carigradskog, drevnog jednog iz drevnih vremena patrijarha koje su tamo pohranjene. To su samo neki od tih svjedoka i svjedočanstava, dakle živog prisustva drevno-hrišćanskog predanja na ovim prostorima i u isto vrijeme svjedočanstva upravo te sinteze koju sam ukratko pomenuo između Rima, latinskog Rima i istočno-romejskog Carigrada i svega onoga što je iz tih temelja nicalo kroz vjekove. Mi kao crkva i mi kao narod smo nezamislivi i naše predanje, svetosavsko predanje, smo nezamislivi bez te i takve sinteze utemeljene, dakle, i na državotvornosti velikog cara Konstantina i Jelene, Teodosija velikoga koji je i dijelio kasnije carstvo na istočno i zapadno, i ta podjela je postavila dubokog traga do naših vremena, a i kasnije u vremenima cara Iraklija koji je ostavio posebni pečat na ove prostore, vremenima kada je čak i crkveno ovaj prostor jedno vrijeme pripadao jurisdikciji Carigrada, a ne samo, dakle, drugoga Rima, a ne samo prvoga Rima. Dakle, u okvirima te i takve sinteze tog i takvog prisustva istočnog predanja crkvenog i zapadnog crkvenog predanja jedne svete saborne i apostolske podijeljene crkve, tom kontekstu treba razmatrati i ovo pitanje drevno-hrišćanskog predanja na ovim našim prostorima. To je dakle bio i razlog da mi ovaj naučni skup posvetimo toj temi. Opet kažem, vezano za, to je prvi naučni skup koji je vezan za obilježavanje 1700. godišnjice Milanskog edikta. Naš Sveti Arhijerejski sabor je već predvidio čitav niz ovakvih manifestacija i naučnih i kulturnih i crkvenih na našim prostorima do 2013. godine, a ovaj naš naučni skup je upravo prvi u nizu tih zbivanja i događaja vezanih za taj veliki događaj. Nadamo se u Boga da će tom velikom događaju istorijskom biti posvećen i osvećenje velikog zavrnog hrama naše crkve Svetosavskog na Vračaru, a najvjerovatnije da će tome istom biti posvećen i osvećenje hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. To bi trebalo da bude kruna svega onoga što se bude događalo u ovom vremenu od ovoga naučnog skupa pa sve do 2013. godine. Ja ne bih htio više da vas zamaram, jer sam samo načelno nekoliko osnovnih misli i ideja. Imao sam namjeru da u sklopu svetosavskog predanja da kažem nešto i u vezi sa molitvoslovom i bukvarom manastira Gradišta, jeromonaha Stefana Paštrovića i Save Paštrovića, koji je bio dečanski monah, koji su štampali 1597. godine u Veneciji prvi srpski bukvar, što je od velikog značaja. Onaj Vukovic, 820. godine, on je tek na osnovu toga prvog bukvara, to je 27. godine Vukov bukvar, a prvi bukvar je Stefana Paštrovića, 1597. godine štampan, što je od ogromnog značaja, kao što je štampan i molitvoslov, pored mnogih drugih koji su štampani prije toga, molitvoslovi kao trebnici, kao zbornici crkvenih pjesama, i većina njih su štampani upravo u Veneciji, i štamparija Cetinska, Obotska, ona je kasnije se razrastala do Venecije, do Skabra, do Mileševe manastira, do Goražda i na drugim mjestima. Sve to plod svetosavskog predanja, naročito projavljen poslije obnove Pećke patrijaršije 1557. godine. To samo nagovještavam, kasnije ako bude dao Bog da se ovo štampa kao zbornik, onda bi ja to priložio obrađenije u tom zborniku. A za sada samo toliko sa moje strane. Hvala vam, a sada bih molio našeg preosvećenog vladiku Atanasija da nam on izloži svoje predavanje.
Njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin dr. Atanasije Jeftić, na jučerašnjem skupu Drevno-hrišćansko i svetosavsko nasljeđe u Crnoj Gori, govorio je na temu Sveti car Konstantin i Milanski edikt.
Hvala mnogo i ja sam tražio odmah pola sata. Jako imam tek za 45 minuta, skratit ću na trećinu, ali govorimo o Milanskom ediktu i ne možemo 15 minuta maltene da ga pročitamo. Kad je pre 100 godina u carskoj Rusiji u Petrogradskoj duhovnoj akademiji 13. septembra 1913. slavljena 1600. godišnica božanstva hrišćanstva pri caru Konstantinu, tad je profesor istorije crkve Aleksandar Ivanović Briljantov, rođen je 867. umro u bolševičkom logorima u Sibiru 34. inače učenik velikog istoričara Bolotova, održao svečano slovo povodom 1600. godišnjice, započeo ovako: kako u samoj istoriji hrišćanske crkve, tako i u istoriji državnog i kulturnog života čovječanstva jedva se može ukazati na još neki moment koji očevidno je za sve važnosti, značaja i širine posljedica mogao biti upoređen sa događajem koji je označilo carovanje Konstantina Velikog. Vidim to žestvo u njegovo vreme religije krsta, to je hrišćanstva, usred do tada neprijateljstvo prema njemu grčko-rimskog sveta, kada je ne samo bila proglašena puna sloboda za hrišćansku crkvu, ranije podvrgnutu žestokom gonjenju od države, nego je crkva već bila direktno primljena od države pod njeno pokroviteljstvo. Slično je i u najnovijim studijama tim povodom, kao što je, na primjer, dvojice francuskih istoričara Maravila i Munija, zaključak. Događaj preobraćenja cara Konstantina u veru Hristovu i Rimske imperije od voditeljku zaštitu hrišćanstva istorijski je povezan sa poznatim Milanskim ediktom o toleranciji, koji je bolje nazvati Milanska konvencija. To je zvanična odluka rimskih careva Konstantina i Likinija o davanju slobode hrišćanskoj veri i crkvi, doneto je februara 313. u Milanu, a promulgiranoj na istoku, pošto na zapadu nije bilo potrebe, jer nije bilo više gonjenja, u Nikomidiji od Likinija 13. juna 313. No najprije nekoliko reči o svetom caru Konstantinu, a verujem da će se poklopiti sa kolegom i sabratom i sa služiteljem ocem Radomirom, ali šta da radimo kad nije bilo među nama koordinacije. Konstantin je po Jevseliju rođen oko 274. godine. Po drugima je mjesetak ili 12 godina kasnije, tačnije prvi datum. Od oca Konstancija Hlora, rimsko-ilirskog porekla, i majke Jelene Grkinje iz mesta Drepanon, kod Bitinije, blizu Nikomidije, koje će Konstantin kasnije preimenovati u Elenopolju. I Konstancija upoznao Jelenu u Nikomidiji kao čerku siromašnog gostioničara, a da je bila gostioničarka pominje sveti Ambrosija. I uzeo je za suprugu. Rodili su dete Konstantina u Naisosu Nišu. Imaju tragovi, kao što znate, i sa likom apostola Pavla u jednoj rano hrišćanskoj grobnici iz 4. veka. Oba roditelja nisu tada bili hrišćani, ali su kao monoteisti, kojih je tada bilo dosta u Rimskoj imperiji pod utjecajem hrišćanstva, vrlo bili bliski i naklonjeni hrišćanstvu. Kad je otac Konstantinu Konstancije 293. godine, kao što znate, tada je Dioklecijan uveo tetrarhiju i Rimljani je nazivaju Quator Principes Mundi, četiri kozmokratora, danas ih ima više i opasniji su. Kad je on dakle postao zapadni kesar pri Augustu Maksimijanu Herkulu, savladaru Dioklecijanovu, koji je imao za savladara, odnosno za kesara galerija svoga zeta, tad je Konstantin, jako mlad, morao ostati u Nikomidiji kod Dioklecijana i Likinija, valjda su se bojali njega. Bio je taoc. Kao što je poznato, Dioklecijan nije prvi decenija, prvi tačnije 18 godina gonio hrišćanstvo. Hrišćanstvo je imalo pro toga jedan period mira. Prethodilo je Valerijevo gonjenje 257. i 8. pa je došao Galijenov edikt 260. i relativan mir je trajao do početka Dioklecijanovog gonjenja, početkom 303. Bilo je prekida u vreme Klavdija Gotika, Avrelijana, i naročito kad je Avrelijan nametao kult Sol Invictus, nepobedivog sunca, onda je došlo do reakcije izvesnih hrišćana, naročito vojnika. Hrišćani nisu hteli da se klanjaju u lažnim bogovima, pa makar se zvalo i sunce. Sam Galijen nije se patio hrišćanstvo, jer je teo čovjek mir u zemlji i zato je dao edikt, prvi edikt svoje vrsne religijske slobode. Međutim, i u vreme Dioklecijana, ovih 18 godina, kad nije bilo zvaničnog gonjenja, bilo je progona naročito hrišćanskih vojnika koji nisu pristali na vojno religioznu asimilaciju. Dioklecijan nije volio hrišćane, nije ih naročito mrzio, imao ih u svojoj blizini. Simpatičarke hrišćanstva bili su i žena mu, Priska i čerka Valerija, možda čak i tajne hrišćanke. Arijevom deo unificiranog imperiju i forsirao je sakralizaciju imperatorske vlasti, smatrajući sebe kao prvog Augusta za potomka Jupitera, a drugog Augusta Maksimijana za Herkula. Laktanc je savremeni i tu prisutan u Nikomidi kao javni učitelj retorike, inače hrišćanski apologeta, kaže da nije Dioklecijan započeo gonjenje sam po sebi, nego je to bio uticaj njegovog zlog zeta Galerija i učenog Jerohla, momentalno tada prefekta Egipta, velikog neprijatelja hrišćanstva i pamfletistu koji je pisao polemike protiv hrišćana. Imam opširniju notu o njemu, da je pod utjecajem ranije Kelsa i naravno Porfirija pisao spis Ilavitis. Taj spis je čitan u Nikomidi na dvoru pred Dioklecijanom i utjecao je i on na početak gonjenja. Sljedeći utjecaj je bio Apolonov orakul u Miletu je prorokovo Dioklecijanu da su mu najveća opasnost za državu hrišćani. Prvi edikt o gonjenju izdan je u Nikomidi 24. februara 303. Jevsevi je govorio o 4 edikta, Laktanc je pominje jedan, ali misli da je bio u Fazana. To je u ime 4 cara naredbu izdao Dioklecijan da se ruše svi hrišćanski hramovi i da se oduzimaju i spaljuju sve te knjige hrišćanske i zabrane njihova bogosluženja. 24. februara, uoči tog dana, srušena je nevjerovatna crkva u Nikomidiji, izgrađena upravo naspram dvora za vremena onih mirnih godina. Nekoliko su mrzitelja podmetno požela da inscenira krivicu hrišćana i odnosno optuženi hrišćani i napočelo je gonjenje, čiji je cilj bio nomine Christianorum deleto, istrebiti samo ime hrišćana. Hrišćani su nagonjeni na prinošenje žrtve, pa je tako prisiljena Dioklecijanova žena Priska i čerka Valerija. Neki revnosni hrišćani pocepa istaknuti edikt carski koji se odnosio na crkvu Nikomidi i odmah je 24. februara bio spaljen. To je bilo par dana posle Uskrsa. U Nikomidi je također iskasapljen episkop Svetijankin i veliki broj hrišćana požarom je spaljen. Sinaksari navode 20.000, ali to će biti verovatno zbirni broj za i ostale, kao što, na primjer, govorimo o 1500 ili 600 spaljenih u Glinskoj crkvi, a u stvari oko 500 njih pobijeno pre toga na Prokopu, a manje ih je spaljeno od toga broja u samoj Glinskoj crkvi. Dakle, tako je zbirni broj velikog broja hrišćana spaljen. Posvećen je, dakle, Sveti Antim i spaljen. Jedan episkop u Africi, Sekon Tigiski, kad su mu zatražili Bibliju da preda da bi je spar odgovorio, ja sam hrišćanski episkop, a ne traditor. Kartagenski episkop Mensur je bio je nešto veštiji, pa kad su došli da pretresu crkve i pokupe knjige, on je potrio jeretičke knjige umjesto hrišćanskih. Drugi edikt je bio u proleće 303. koji su pozatvarani svi predstavnici crkve, odnosno starešine, i kako veli Jeserije, tamnice su ispunjene episkopima, prezbiteljima, džakonima, čtecima i zaklinjačima, tako da u tamnicama više nije bilo mjesta za obične kriminalce. Treći edikt je usledio u jesen 303. usmerenje direktno protiv klira. U zatvoru su terani da prinesu žrtve bogovima, pa da budu oslobođeni, inače bit će ubijeni. Posljednji četvrti edikt je bio početkom 304. januara februara. I uperen je protiv svih hrišćana kojima se naređuje da bez izuzetka svi prinesu žrtve bogovima. Kako ocenjuju istoričari, ovaj edikt je bio izraz očajanja Dioklecijanova. On je prethodne godine bio u Rimu da proslavi svoju 20. godišnicu Vicenalija, ali se tamo razočarao Rimljanima, vratio se još i teško bolestan i tako je praktično zaustavljeno uskoro gonjenje. Posljedice su bile strašne, rimska država nije uspjela, a veliki broj hrišćana, tada vrlo brojnih, među 6-7 miliona rimske imperije, strahovito je mučen i pogubljen. Strahovite gonjenja su opisane od Jevsevija i Laktancija i izostavit ću to, samo da kažem jedan rečenicu jednu. Kad bih imao stotinu usta i vozeni jezik, ni onda ne bih mogla nabrojati sva mučenja kojima su hrišćani podvrgnuti. Volje se tupilo i lomilo, ubice su se samarale, a radile su po redu nasmenu. Slično je bilo u Jasenovcu. Jeselije dodaje također kratko. Tada je stvarno zemlja suzelila, sveobuhvatni svet uprljen krvlju, plakao je. Dan se pomračio žalošću od strahota koje je gledao. Ipak nisu svi tetrasi podjednako sprovodili edikte. Maksimijan na zapadu je nešto u Africi i Rimu ostvarivao tog edikta, dok Konstantije Hlor u Galiji i Britaniji samo je srušio par hramova, nijednog hrišćana nije pogubio. Bilo je naravno izdaja hrišćana, pojedini čak i episkopa, i to je posle izazvalo poznati raskol među hrišćanima, poznati kao Donatov. Da se opiše sve šta je hrišćanstvo pretrpelo, bilo bi zaista posebno predavanje. Ali samo da zapazimo da nije ovo je bilo deseto do tada gonjenje hrišćana, međutim ih je posle bilo ne manje. Uzmimo Persijsko, 7. veku, svetoj zemlji, a u Persiji pre toga, u 4. i 5. veku, pa arapsko muslimansko, od 7. do 20. veka, pa Tursko, od Seldžuka do Osmanlija i do Mladoturaka, Poljsko-Hrvatsko, Hitlerovsko-komunističko, Staljinovo i Titovo, i najnovije šiptorsko-muslimansko gonjenje. Desetine i stotine mučenika iz Dioklecijanovog vremena i do Dioklecijanovog vremena i posle nisu dovoljne da se uporede sa bar 2 miliona novomučenika hrišćanskih u 20. veku, kako to beleži episkop Dioklijski Kalis Timotiju Veru u knjizi koja je prevedena na srpski. Događaji su međutim posle 305. tekli ovako. Dioklecijan i Maksimijan Herkur na inicijativu Domenovoga Dioklecijana abdiciraju 1. maja 305. Dioklecijanov zet galerije postane glavni August na istoku, onaj koji je gradio Felix Romulijana, posvećen majci svoje Romuli, tu negde iz Trakije. Taj grad je kod Zaječara. Uzima za svoga kesara nečaka Maksimijana Gaju, jednog velikoga divljaka, Tračanina, a na Konstantiju Hloru šalje kesara Severa, koji je zavladao Italijom i Afrikom, a će ga uskoro istisnuti Maksimijanov sin Maksencije. Konstancije, postavši August na zapadu, također ne prihvata Severa, nego poziva svog sina Konstantina i on i pored zabrane galerije uspe da dođe tamo, ali mu galerije naknadno prizna samo titulu Augusta. I to tek kasnije. Odnosno kesar August je postao 312. U Rimu, međutim, Maksimijan vrati se na vlast i pored abdiciranja i svoga sina Maksencija također uključio vlast. Onda je galerije na istok uključio malo kasnije 308. Likinija i tako će u to vreme Rimska imperija imati 6 vladara. Likinije na istoku se poče dogovarati sa Maksimijanom da podele teritoriju, tako Likiniju pripadne deo Balkanskog poluostrva i Panonija, a da je ostao ceo istok. Konstantin je bio prisiljen, pošto imao prosto narodnu devojku Jelenu, da se oženi usvojenicom. Nije dovoljno jasno iz tekstova, jer ni grčki i latinski nemaju preciznosti naše, možda je pastorka. Faustom, tako da je Jelenu otpustio. Maksimijan Herkul, međutim, pokuša sa sinom da zauzme vlast u celoj imperiji. Pa kad ga i sin izbacio, on onda priđe Konstantinom, na kraju je s Konstantinom zavadio se ili radio protiv njega i bude zatvoren i posle sam izvršio u zatvoru samoubistvo. Stradanje je nastavljeno u ovo vreme blagodareći, ako treba blagodariti, Maksimijanu daju na istoku i ovima u Rimu, tako da je veliki broj mučenika i na istoku i na zapadu. Da ih sada ovdje ne navodim. Samo da kažem da Lukijan, prezviter antiohijski, čuveni biblista, nije isti sa onim koji je bio učitelj Ariju. I to je dokazano. Tu dvojicu Lukijana antiohijsku treba dvojiti. Galilije, dakle, nastavio gonjenje, ali se teško razbrojao, bio je čovjek koji je bio sad, raspadao se od mnogih strasti, grehova, bolesti, i 5. maja umire. Međutim, na nekoliko dana pre toga, nešto ga Bog taknuo, te je u Sofiji, ondašnjoj Sarpici, izdao edikt o toleranciji prema hrišćanima, koji je promulgiran odmah zatim u Nikomidiji 30. aprila 311. na 5 dana pre smrti. Ja sam ga ovdje preveo, nekako stoji satima. Nedavno je direktor muzeja u Zaječaru, Timotijević, ako se ne varam, objavio u politici, kako je maltene on otkrio da poslije ranijih predmilanskog edikta galerije o slobodi hrišćanstva. Nije tačno, ono očigledno nije obavešteno, da postoji, postoji, ali nije poznat, nije tačno. Ja sam ga ovdje također preveo, pa ukratko, on lukavo, dvosmisleno daje, polu daje hrišćanima, ne nadoknađuje, a oduzeto. I ja ću umjesto svoga komentara samo pročitati šta kažu čuveni rimokatolik historičar Pierre Batifol i naš ruski Bolotov. Kažu da je to bio lukav, dvosmislen i čak Batifol smatra da ga nije mogao napisati samrtni Galerije, nego su uticali Konstantin i Likinije. I bit će da ima u tome istine, jer u Milanskom ediktu oni pominju jedan prethodni edikt koji oni sada nadopunjuju i ispravljaju nepravde i daju daleko, to je daju potpuno slobodu hrišćanstvu. Galerije se uprašio, su hrišćani postali bezbožni, pa se ne mole za njega, on je u kritičnom stanju zdravlja, i onda daje jedan dosta lukav, dvosmislen tekst, u svakom slučaju postoji taj edikt Galerije. Taj je edikt prihvaćen na zapadu, ali na istoku Maksimijan Daja je samo ga poslao prefektima reda radi, a u stvari je nastavio brutalni pouprogom hrišćanstva sve do 313. godine. Konstantin na zapadu, vidjeći šta se u Rimu dešava, krene 312. godine iz Galije sa vojskom na Rim. Mnogo malobrojniju je vojsku imao, ali dobro organizovano, bio je dobar vojskovođa i pobedi istaknute Maksencijeve legije ispod Alpa kod Verone i Ravene i krene u Rim. Proroci su prorokovali Maksenciju da će poginuti neprijatelj Rima. On je to shvatio da je to Konstantin, koga je umeđu vremenu veoma krenuta u Rimu. Konstantin je bio u strahu, mala vojska, veliki grad Rim, centar imperije, i počeo je da se moli Bogu svoga pobožnog oca Konstancija. I tada, kako je on kasnije pričao Jeseviju, a kako beleži nezavisno od toga i Laktancije, imao je Theosimiatis hipofenete paradoxotati, neko čudesno bogojavljenje, bogoznamenito javljenje. Jednom posle podne govorio je Konstantin Jeseviju, po ispuštanju dana već ka zapadu, ja očima videh na nebu znak krsta sačinjen od svetlosti, stavru tropeom. I na njemu natpis koji kaže tuto nika, to beleži Jesevije, in hoc signo vinces latinskom, ovome znaku pobedit ćeš. I to je znak H i R, prva dva slova Hristova, s tim što je ono R malo savijeno, tako da se dobije monograf Hristov. Opisuje ga Jesevije, a imate ga kasnije u jednom vencu od kamene isklesanom i još dodato alfa i omega. I Hristos je rekao njemu da istakne na lavare, na one barjake, malo pravomolične svoje vojske i na štitove svojih vojnika. I Konstantin je od tada poverovao Hrista potpuno, od te vizije u nju je verovao i nije se tada krstio, kao što će kasnije nastati u 6. veku, takozvano žitije pape Silvestra, a iz njega klasifika Donacija Konstantinika, kojega krstio papa u Rimu i on je onda posle toga, zna blagodarnosti, poklonio Rim i ceo zapad papi, a on otišao na istok. To je takozvano to falsifikat. Na osnovu Boga su posle nastajali drugi falsifikati koji su pristicali papa u privilegije. Konstantin je u Rimu 28. oktobra 312. pobedio Maksencija. Prevario se Maksencije pa izašao iz grada i sukobili se dve vojske, ova Konstantinova je nevjerovatno pobeđivala, a ovaj se mučenik udavio Tibru na mostu Milvius, Milvijski most na Tibru. Ušao je Konstantin u Rim, svi su Rimljani bili zahvalni i u znak zahvalnosti podignu mu statuu, spomenik, kojem Konstantin visoko koplje drži u vidu krsta i natpis na njemu. To opet beleži jer se je ovim spasonosnim znamenjem oslobodih vaš grad od jarma tiranovog i povrati rimskomu narodu prejašnji sjaj i slobodu. Imate divan prevod u Žitiju Oca Justina. Bio sam napisao i vreme protiče kako je kontrapandan ono našem vremenu, kako je tiranin Clinton porobio Kosovo i sa posle sam sebi podigo spomenik nedavno u Prištini sa kečetom. Ko temporal more se kritisari latini. Ostavši tako sami Augusti Konstantin na zapadu, Nikinije na istoku, oni se nađu februara, dakle kroz par meseci u Milanu, 313. kad je Konstantinu dao svoju polusestru Konstanciju za Likinija. Tu su oni dogovorili, nesumnjivo, verovatno i tekstualno fiksirali glavne tačke o davanju slobode hrišćanima. To je taj Milanski edikt ili tačnije konvencija, dogovor. Ali da završimo prvo ukratku istoriju. 314. međutim izbija sukob između Konstancija i Likinija. Konstantina i Likinija, Konstantin zauzme Ilirik, to je deo današnjeg Balkana, pa se nastave borbe 16. u Panoniji i Trakiji, pa 320. godine sve do Nikomidije, kada bude zatvoren Likinije u taj grad. Umeđu vremenu je 320. pogubio 40 mučenika sevastijskih. Bio sam gospoda na mjestu gdje je bilo jezero, ima reka, protiče i postoji lokalno predanje. Ovdje su potopljeni u toj reci svatovi sa vencima, a zato se kod nas vezuju mladenci, praznih 4 smučenika. I još da dodam da služba svetih 4 smučenika i tekako uticala i doslovno, dakle, literarno na sastavljenu službu svetog velikog mučenika Lazara Kosovskog i ostalih. Umeđu vremenu je Likinije mnoge pobio, ali je 18. septembra 24. 324. uhvaćen zatvorenu komidiju, pa je Konstancija, žena njegova sestra, moja Konstantina, molila da ga oslobodi. On ga oslobodi, ali ga drži pritvorenom u Solonu. Kad je tamo uhvaćen opet u nekoj zaveri, bude pogubljen početkom 325. Konstantinova pobjeda i nad posljednjim tiraninom i goniteljem Likinije bila je veoma proslavljena. Blistavi zrac i svetlosti, blagočešća doneli su radosni dan svima koji su sedeli dotle u tami. Svi su proslavili pobednika i ispovedali Boga kao jedinog spasitelja Konstantinovog i njihovog. I kao što je on od sada propovedao monarhiju Božiju, kaže Jevsevije, tako je Konstantin postao monarh i vladao celim carstvom. I sad se vratimo Milanskom ediktu. Postoji tekst koji je objavio Jevsevije sa jednim uvodom na grčkom i prevodom teksta koji je vernije sačuvan kod Likinija, kod Laktancija na latinskom. Smatraju pojedini istoričari, ne bez razloga, da se možda radi o dva teksta. Ali jezgro, mala je razlika, prevod ovoga Jevsevije je malo slobodniji, ali u svakom slučaju jezgro toga teksta je ovo, i on, taj tekst je promulgiran, kao što rekoh, iz Nikomidije, kad je poslao svojim prefektima Likinije, jer nije bilo razloga da se na zapadu bilo šta šalje kao zakonska odredba. Čitam, dakle, Milanski edikt. Uvod Konstantinac. Već ranije, gledajući da ne treba odricati slobodu religije, već svakome treba dati vlast da mišlju i voljom poštuje božanske stvari svaki po svome izvoljenju, zapovedili smo da hrišćani drže veru svojega izbora i svoje religije. Pa pošto se u tom pisanom ukazu, verovatno se misli na galerije, kojim je njima dopuštena izvesna vlast religije, to je sloboda, bilo pri tom postavljeno raznih uslova, onda su neki od njih našli da je to u stvari prepreka držanja svoje vere. Kad smo se srećno sastali Komnenisemus u Milanu, mi Konstantin August i mi Likinja August, da razmutrimo sve što se odnosilo na opšte publikum, dobro i bezbednost, onda smo i među ostaloga za ono što smo smatrali korisni za većinu, posebno našli potrebno da donesemo odluku usmerenu na očuvanje poštovanja božanstva, te da darujemo hrišćanima i svima drugima slobodu, mogućnosti, liberam potestatem, nasleduju religiji kako su poželjeli, da li božanstvo koje je na prestoru nebeskom bilo milostivo bravo naklon nama i svima koji se nalaze pod našom vlašću. Zato smo odlučili, vođeni zdravim i najpravilnijim rasuđivanjem, da donesemo takvo rešenje da uopšte nikoga ne liša mogućnosti da sleduje i drži veru koju drže hrišćani. Znači, daje se sloboda i prelaza u hrišćanstvo. Da bi svakome bila sloboda da sleduje religiju koju sam misli da je najbolja. Te da vrhovno božanstvo koje poštujemo po slobodnom uverenju može projavljivati u svemu običnu milost i blagonaklonost prema nama. Tu našu volju treba izložiti zakonom pismeno, da posle uklanjanja svih ograničenja koja se nalazila u ranijem pismu, odnosno hrišćana, dakle najvjerovatnije opet Likinjevom, a koja se pokazala loša i nesaobrazna sa našom krotošću, da to sada otklonimo, da svaki od želećih drži onu religiju koju drži, pa i hrišćani svoju i može slobodno bez prepreke praktikovati je. Da to potpunije objavimo sa svakom pažnjom tvome staranju, sad Likinije dodaje svome prefektu iz Nikomidije, prefektima po Maloj Aziji, smatramo nužnim da bi ti znao da smo tim istim hrišćanima darovali mogućnost slobodnog i neograničenog držanja svoje religije. Videći da je to njima dozvoljeno od nas, tvoja posvećenost, to je jedan izraz kao recimo tvoja eminencija, dakle da jednoga ovoga dira ili sudiju, shvatiti da i drugim ljudima također je ostavljena sloboda, vere radi mira našega vremena i svaki je slobodan u držanju svoje religije tako da svaki je mogućen da je slobodno praktikuje. Odnosno pak lica hrišćana, izraz je in persona christianorum, što otprilike se odnosi na hrišćansku zajednicu. Iako je izraz lica, ali misli se možda na pravno lice, što bi danas rekli. Rešili smo da ona mesta koja su oni ranije držali, pa bila oduzeta, njima se vrate, pa ako je neko kupio, da se nadoknadi, ali iz državne kase, trezora. Tako da se odmah hrišćanima vrati bez nadoknade sa njihove strane. Oni pa koji su kupili to, da budu nadoknađeni novcem, a neka se obrate našem vikaru, to jest namjesniku, i sve će ovo biti tvojim posredništvom ostvareno, te da budu društvo hrišćana, corpore christianorum, dakle, prilike zajednice hrišćana, vraćena bez odlaganja. I tako dalje, u svemu tome dužno se ukazati da društvo hrišćana zaslužuje saradnju tvoju i pomoć tvoju. Tako da ništa od ranijega nepravdom činjeno ne bude više na snazi. I da bi taj milostivi zakon naš mogao postati svima poznat. Ovo zato ovdje napisa smo, ti si dužan da to objaviš svima. Tako je i bilo, Likin je to objavio, ali Maksimin Daja, kao što znate, nije to poštovao. Ja ne mogu sada da čitam ovdje izvrsne komentare, recimo u istoriji prevedenoj sa Nemačkoj, Hrvatskoj, to je ona jedina, ili u istoriji Fliši Martena Francuskom, ili u istoriji Bolotova, kinju istoriju, dva grčka profesora, naročito Anastasiju Jovana i Soluna, pa također i mlađega našeg kolegu, savremenika Fidasa. I naravno, pre svega ovoga sjajnoga Briljantova, koji je celu knjigu napisao i ja mislim da je ta knjiga primjer ozbiljnosti naučne i skoro ne prevaziđena danas u objektivnosti. On donosi tekst koji je sačuo Likinje, koji je preveo Jevsevije sa ovim uvodom i izvesnim promjenama, a on daje i svoj ruski prevod, postoji naravno francuski prevod i ostali. Morat ću da preskočim, pa da kažem da ono što je Jevsevije opisao životom Konstantinovog, treba, postoje sporni mišljenja da je to možda nije ga pisao Jevsevije, ali većina ljudi od struke priznaje da je to život Konstantinovog tvorevina Jevsevija, s tim što je u međuvremenu kao istoriji nešto menjao, kako je postajala menjena se situacija. Mislim, bio je Konstantin polu imperator imperije, pa postaje potpuni imperator i tako dalje. Jevsevije inače bio prijatelj lični njegov i vidjet ću vam malo kasnije, on je njega zadužio da u njegovoj školi, odnosno Origenovoj, u palestinskoj Kesari, prepišu 50 primjeraka celog svetog pisma i to su nam najstariji do nas sačuvani, Sinajski kodeks, Vatikanski, Aleksandrijski i tako dalje. Uopšte, Konstantin je tako mnogo učinio da je crkva tokom vremena oslovila ga za ravno apostolnog svetitelja. Vidjet ćemo kasnije njegov tropar, da smo na kraju. Činjenica da Milanski edikt nije ušao u zbirku zakona, poznati kao kodeks Erosijanu, ali su ušli mnogi drugi Konstantinovi koji se obozivaju na to i govore da je to u stvari, svedoče da je to u stvari postoje jedan tekst koji je ugrađen u ovaj reskript Likinijev, jer u tekstu se govori da su oni to dogovorili u Milanu. Prema tome, neće biti tačno da nije, da ne postoji Milanski edikt. Postoji. Ali tekstualno je uklopljen glavnina njegova i ostalo još dodavano od strane Likinija. Mada i Likinija je tu pominjena, on to zajedno sa Konstantinom upućuje. Konstantin je mnogo što učinio. Recimo, uveo je u funkciju sabore koji su bili zabranjivani Likinije, postojali su sabori od momenta apostolskog sabora. I pri svakoj hirotoniji episkopa postoji sabor, bit će i sada ako Bog da 22. u Beogradu. Ali u funkciji da mogu da se ostvaruju, Likin je bio zabranjivo okupljanje episkopa, što se spravno smatralo, to beleži Jevsevije, sa ukidanje institucije crkve. On je dakle sazivao sabore radi rješenja donatističkog raskola u Africi, 313. u Rimu, pa 14. u Arelatu, ili Arlu, pa u Milanu 316 i tako dalje. To mu je poslužilo i kao pogodan primjer da 325. godine sazove Nikejski sabor, prvi Vaseljenski. Koristio je pritome i svoga starog prijatelja, verovatno i duhovnika, Osiju Kordunskog episkopa, koji će najverovatnije predsedavati na Nikejskom saboru uz sapredsedavanje Aleksandra Aleksandrijskoga, Aleksandra Solunskoga, Taligatski nije postojao tada, i tako dalje. Konstantin nije uveo, kao što su pisali našto svetovni istoričari, znaš da je sa prvim Vaseljenskim saborom on trasirao, to je bio kongres koji je sada trasirao, ništa nije trasirao, samo je ispravljao ono što je skrivio Arije i sabori nisu od njega propisani, ali su Vaseljenski postali praksa. To jest omogućeno je sazivanje sabora, upućuje na svoj rad o tome i naravno na mnoge druge kao što je mitropolit Jozis Juleš kao laik pisao o nastanku sabora. Konstantin je 8. jula 324. godine doneo proglas da se nedelja praznuje državno. Nije tačno. I taj zakon postoji kod Evdosijanu da je to on ustanovio nedelju. On je samo proglasio za državni praznik i obavezan da se praznuje. On je tih godina također poslao svoju majku Jelenu u svetu zemlju i tamo je nasljeđe tako prisutno, počeo od groba gospodnjeg, pronalazak časnog krsta, hrama Vaskrsenja, pa hrama rođenja u Vitlemu, pa vaznesenje na Jelemonskoj gori, čiji temelji do danas postoje, a onda hrama u Hebronu kod Duba ili Hrasta Mamrijskoga i mnogi drugi. U 6. veku je pronađen jedan mozaik u mjestu Madaba u Jordanu, današnji Jordan država, gdje je nacrtana karta Svete zemlje i sve ta jelenine zadužbine i sam grad Jerusalim. Prvo lepa ideja koju smo vidjeli jedan grčki vladika u svojoj sabornoj crkvi jednom gradu napravio, pa smo i mi sad počeli da stavljamo kao kratku kartu na pod da se vidi naša eparhija. Konstantin je također širio hrišćansku veru. Na istoku u Jermeniji, Persiji, pisao je, sačuvana su pisma, da prestanu gonjenja Persijskog cara, pa onda na jug, prema Indiji, tako kažu oni, a to je u stvari Etiopija, gdje je pomogu svetom Atanasiju da šalje misionare kao svetog Flumentija u Etiopiju. Konstantin je podigao mnoge druge hramove Bogu živome. Govorio je da podmeće svoja leđa, da obnovi porušeni hram, misleći na sve u stvari hramove, i da posluži Bogu koji mu je pomogao, da mu spase i dušu i razum i veru da mu osnaži. Kod nas, mitropolit je pomenuo ovdje, ja bih samo pomenuo pećinu apostola Pavla, u kojoj najverovatnije dolazio apostol Tit, kad je išao ono iz Dalmacije, primorje se zvalo Dalmacija, dole u Nikopolj, u Avrakijski zaliv, kad je Pavle tu zimovo na putu za Rim. Pa onda u paniku iz 280. godine, sad je pod jezerom, bila je rano hrišćanska crkva. Pa onda Sveti Ilarion je moralio tu u našem plac se zove Nastran, Cacata, dve godine u 4. veku. Pa onda Petro Pavlo, manastir, tu ste vidjeli, ovo su zlatnici poznate, a mi smo ove, kako da reći našom divnom profesoru Đorđu, našli, sad bi trebalo uporediti, jer on zna da ima sigurno Konstantinovi, što znači da je građena crkva Petra i Pavla, odnosno krstionica taj javne crkve, da vreme njegovog života, jer je novac sa njegovim smrću prestaje da bude upotrebi, a novac je nađen tu. Pa onda imamo brojne druge crkve, kao što je recimo Bazilika u Žitomisliću, Obrodna, i nove crkve koje se u samom Trebinju ili oko Trebinja skopavaju. Konstantin je, i ovdje završavam, činio jedno drugo veliko djelo. I to bi vredilo da posvetimo jedan poseban simpozijum. To je premeštaj prestolnice sa zapada na istok. Iz Rima u novo osnovani Carigrad. Nemamo podataka da je on nazvao Carigrad Rimom. Novim Rimom. To je malo kasnije. Već krajem 4. veka jedan kanon drugog vaseljskog sabora pominje Novi Rim. On je osnovao na Evropskom tlu u oblasti Evropa. To je deo Trakije, čija je mitropolija tada bila ne mali Bizant, nego Iraklija, malo gore severnije. On je jednostavno tu ocenio najidealnije mjesto i kao što znate, pisao je jedan grčki historičar da su bili slepi oni koji su podigli Halkidon na Maloazijskoj obali, jer nisu vidjeli mnogo lepše mjesto na evropskom tlu, to su bili Megaričani sa Atike, od Atine prema Korintu, koji su podigli Bizantijom gradić. Ima divnih citata, ima divnih pesama koje govore o tome da je to tako divno mjesto da tu jelen i riba zajedno pasu. Recimo, ili natpis koji je stajao na krstu kad je Konstantinu podignuta u Carigradu velika statua sa globusom u jednom ruci kao kozmokratoru i sa krstom u drugoj, pisalo je: tebi, Hriste Bože, posvetih ovaj grad. A kasnije Porfirogenit piše u spisu o temama: ja dakle za početak Europe postavljam caricu gradova i svega sveta, i dodaje ovdje Porfirogenit Novi Rim. To je ušlo i u Halkidonski, kao što znate, kanon 451. godine i razvijena je ta ideja, međutim ona kod Konstantina nije prisutna. Konstantin je naprotiv, poslao si majku Jerusalim, govorio da se grob gospodnji obnovi, da sagradi kod spasiteljevog mjesta stradanja Golgote Novi Jerusalim, naspram staroga, gdje je spasitelj odneo pobedu nad smrću i bogato ga ukrasio, i to je po proročkim izrekama novi i najnovi Jerusalim, neake keni, to je grčkom mnogo jasnije, ja sam nazvao novi i najnovi Jerusalim. Dakle, neaka taske vazete Jerusalima. Konstantin je vezao svoju tradiciju za Jerusalim, ne za njim. On je Rim ostavio. I kasnije, ima jedan Rus, sjajna studija, nedavno sam je čitao, a onda još neki drugi, kako je ta ideja provučena posle i do Rusije, pa su Rurikoviće prvu dinastiju vezivali sa Augusta, za Kesara. Mislili smo korektniji, mi smo vezali Lazarevića, Despota Stefana, za Konstanciju, Konstantinog sina Konstancija, ne za Augusta. I tako je onda ispalo da je to novi Rim, a onda se vezuje za Augusta, a ne za Hrista i za Rima, ne za Jerusalim. Konstantin je započeo nešto sasvim novo. I to je ono zbog čega ga slavimo, to je krst Hristov i vaskrsenje Hristova. Konstantin je sam Carigrad naselio mnogim stanovnicima, podigo je mnoge crkve svetih apostola, svete Irine, pa i svete Sofije prema svedočenju Teofana, ispovednika u njegovoj fonografiji, mada drugi kažu da je to malo kasnije, u svakom slučaju je ime svete Sofije, velike crkve, vezano i za svetoga Konstantina i zato stoji njegova na ulazu ploča i posle naravno mozaika kasnije. Konstantin je preminuo 322. aprila 337. u 65. godini života, zato kažem da je ona Jevsevija godina rođenja tačnija. Preminuo je na 50-nicu. Tamo se lečio u tome Elenupolju, su bile tople vode, dakle mesto rodnom svoje majke, ali onda zatražio da ga prenesu u Carigrad i tu je kršten od tadašnjeg episkopa Jevsevija i Komidijskoga, koji je istina bio tvrda lama, menio je i u početku izraz Garijanac, posle Polgarijanac, posle Omijac i tako dalje, ali je bio episkop još uvek koji je funkcionisao sa punim episkopskim zvanjem i katedrom u Nikomidiji. Sahranjen je u grobu koji je sebi pripremio. Pevamo mu tropar osmoglasa. Videši obraz krsta tvoga, Gospode, na nebu, kao Pavle, poziv primiši ne od ljudi, apostol tvoj među carevima, Gospode. Konstantin, predate tebi u ruke carstvujući grad. To je himna koja je crkva spevala, jer je tako ga i smatra. Inače, ruženje cara Konstantina bilo je već od savremenika. Već je Julijan otpadnik od Hrista, njegov rođak, ružio ga što je menjao rimski zakon i običaj ostarina, također istoričari mnogobožački Zosima i Anijel Marcelin i drugi, zbog toga što je se odrekao rimske vere i promenuo centar Rima, odnosno imperije, da više nije Rim. Šta bi drugo govorili otpadnici ili oni koji nisu prihvatili Hrista, nego ono što i danas govore i ruže oni koji ne prihvataju Konstantina, Konstantinov Hristov krst, Hristovo vaskrsenje. Vizantijska kultura je započela od Konstantina i Evropa je naslednik te kulture. Odriče se međutim njenih korena. Odriče se krsta. Nasilno, bez pitanja same dece i roditelja, izbacuju krstove do skoro hrišćanskim zemljama. Nažalost, još gore izbacuju iz duša samih hrišćana, sami bogolike djece Božije. Ali, šta da radimo? I to je sudbina krsta, međutim, sudbina krsta uvijek završava vaskrsenjem. Ja vam se zahvaljujem na strpljenju, prošio sam pola sata, nadam se malo više, ali, eto, trebao sam da se pročitam Milanski edikt. Ostavljam ovo objavljivanje s tim da vidim korekture, a imam ga i na stiku snimljeno. Hvala lepo.
Preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije govorio je na temu Duhovna obnova Svetosavske eparhije Budimljansko-Nikšićke.
Dajući, braćo, sestre, danas postavići se u istoricu apostola i svetoga Esatija Predlačkog, povezujemo staro i novo, zapravo to staro je uvijek u crkvi novo. I pojedno želim da kažem da se u Đurđevim stupovima iz kojih ulazi nalazi freska svetoga apostola, jednog od sedamdesetorice, svetoga apostola Andronika, za kojega se kaže da je posvetitelj Slovena jer je bio panonski episkop. Dakle, freskopisac iz 14. vijeka ili možda 16. prilikom obnove manastira, je njegovao to pamćenje, a s obzirom da je i sveti Evstatij rodom iz Budimlje i da je sigurno zapamtio svetoga Savu, pošto je prvo vaspitanje dobio u svom porodičnom domu povoljnih roditelja, posle manastira Đurđevih stupovima, a kasnije je iz Đurđevih stupova otišao na Prevlaku u ovaj sveti manastir, ovdje se zamonašio i eto, i to je, i ti podaci ulaze u i staro hrišćansko, prednemanjičko i svetosavsko predanje na ovim prostorima. Ja sam odabrao temu, naravno nisam se još završio, ali za ovu priliku mislim da će biti dovoljno. Crkve i manastir u Srednjem Polimlju, izvori srpske pismenosti kroz vjekove. Naravno, nekako osjećam da i nisam dorastao za ovako ozbiljnu temu, ali eto, moj rad je otprilike pabirčenje po nekim studijama do kojih sam došao i to sam nekako malo priredio da bi ipak imali jedan uvid i što se tiče te oblasti. Crkve i manastiri u našem narodu, kao i kod ostalih pravoslavnih naroda, bili su mjesta duhovnosti i kulture kroz vjekove. Samim tim bili su najčešće ta trajna ognjišta srpske ćirilične pismenosti. Na području današnje Bjelopoljske i Bejanske opštine imamo više do sada poznatih prednemanjičkih svetinja. To su crkve svetoga Jovana u Sutivanu, također svetoga Jovana u Zatonu, a u blizini Zatonske je nedavno aktivna crkva na lokalitetu Pašića polje, nekada zvano Veliko polje. Ne znamo kome je ova na Pašića polju bila posvećena. Na Samogradu sa lijeve strane Lima, ispod Bjelasice, otkrivene su dvije crkve, koje su po mišljenju arheologa nastale davno prije Nemanjića, a na groblju u selu Budimlja otkriveno je crkvište koje po svoj prilici potiče iz 6. vijeka, možda će me gospodin Peđa Lutovac ispraviti, pošto je on nju i otkrio. Također, veoma stara i nedavno otkrivena crkva na brdu Tumbarica iznad Berana, o tome će naravno govoriti Peđa više. Nemam pouzdanih podataka da se pri ovim svetinjama njegovala pismenost. Imajući međutim u vidu da na tom prostoru Limske doline krajem 12. i početkom 13. vijeka nastaju spomenici srpske pismenosti najvišeg ranga, kao što su Miroslavljevo i Kopitarovo jevanđelje, a malo dalje i Vukanovo jevanđelje, logično je da pretpostavimo da su im prethodili vijekovi srpske knjižene tradicije, čiji su tragovi, nažalost, nestali. Na primjeru crkve svetih apostola Petra i Pavla u Bijelom polju možemo vidjeti organsku vezu između svetinje i knjiženog stvaralaštva. Zasluga ktitora crkve bila je ista za nastanak knjige kao i za podizanje crkve. Za svoju zadužbinu ktitor odabira dijaka ili više njih, ovdje nam je po imenu poznat samo jedan dijak, Grigorije, koji će ispisati bogoslužbene knjige, a najglavnija od njih je Evanđelje namijenjeno bogosluženju. Evanđelju se kao najsvetijoj knjizi posvećuje najveća pažnja prilikom ukrašavanja, čime se uglavnom bavi slikar, a ne dijak. Takav je slučaj sa Miroslavljevim Evanđeljem. Sigurni smo da je knjez Miroslav za svoju zadužbinu crkvu svetih apostola, u kojoj je odredio mjesto za svoje grobno počivanje, naručio i sve ostale bogoslužbene knjige. U običajnom postupku vjerovatno je pisanim putem zavještao imanja svoje zadužbini za sigurno izdržavanje sveštenoslužitelja. Će li biti nešto od materijala, nešto neće se otvoriti. Za ovu pretpostavku nalazimo razlog u tome što je dokazano da su kasnije nemanjičke povelje sastavljene i na osnovu ranije pisanih akata i po usmenom kazivanju poznanih svjedoka koji su pamtili granice crkvenih imanja. Ovdje ćemo ukratko obratiti pažnju na veoma značajne spomenike stare srpske pismenosti, vladarske povelje crkvi svetih apostola Petra i Pavla i Bogorodici Bistričkoj. Ukupno 9 nemanjičkih povelja, od kojih su 3 izgubljene, vezane su za ove dvije zadužbine, dvojice braće kneza Miroslava i velikog župana Stefana Nemanje. Sveti kralj Stefan I. Vjenčani u dogovoru sa Svetim Savom napisao je pisovlju Miroslavljevoj zadužbini, koju je potvrdio ranija Miroslavljeva zaveštanja i vjerovatno, kao što je bio običaj kod Nemanjića, i sam priložio još neke posjede. Nemanja je ostavio povelju svoje zadužbini Svetoj Bogorodici Bistričkoj, ali je ljudskom nemarnošću propala, pa će Sveti kralj Vladislav posljedočen ljudi od narodnog povjerenja potvrditi svojom poljom imanja ovom manastiru, koja je njegov djed ranije zavještao istome. Pljačkaški pohodi Bugara 1252. 53. godine, potpomognutih od strane Dubrovčana, nanijeli su ogromnu štetu Miroslavljevoj zadužbini. Neposredno poslije najezde Bugara, koji su uništili ili odnijeli Hristovu Prvovjenčanu, a zbog sukoba kralja Uroša sa Dubrovčanima i Mađarima, sjedište Humske episkopije se premješta sa stola u crkvu svetih apostola na Limu. Dodatni razlog bio je tome što se humski župan Radoslav, unuk Miroslavlje, odmetuo srpskog kralja i privremeno ocijepio humsku zemlju postavići vazal, vjerni kletvenik ugarskog kralja. Tim povodom kralj Uroš piše novu takozvanu limsku povelju novom sjedištu Humske episkopije. Ova povelja, kao i kasnije nastala Stonska, sačuvane su u prepisu obje bez navedenog datuma, a nađene su u biblioteci manastira Hilandara. Limska povelja kralja Uroša I. nastala je poslije podrobnog istraživanja u kome su učestvovali arhijepiskop Arsenije i kralj je brat episkop Humski Sava, igumani i vlastela velika i mala, da bi se pouzdano utvrdilo šta je ranije pripadalo kako što je od prede bilo i crkvi svetih apostola i crkvi svete Bogorodice na Stonu. Izvršena je rekonstrukcija Metohije i kralj je na osnovu toga dobio zlatopečatnu hrisovlju sa arhijepiskopom Arsenijem, onako kako je to prethodno učinio Stefan Prvovjenčani sa arhijepiskopom Savom. Arhijepiskop Arsenije je u posebnom dodatku na kraju akta iznio svoju saglasnost i sve ovjerio svojim potpisom i pečatom Svetoga Save. Takav postupak bio je obavezan kada su se događale krupne promjene koje su se odnosile na ustrojstvo Srpske crkve, na njena imovinska ili duhovna prava. Kasnije, kada se uspostavlja mir između Srbije i Dubrovnika i kada je kralj Uroš opet vratio u sastav Srpske države svu humsku zemlju, on krajem 50. ili početkom 60. godina 13. vijeka piše Stonsku povelju koja ukratko ponavlja sadržaj Limske povelje dodajući često kako što je od prede bilo. Zanimljivo je da kralj u svom potpisu na Stonskoj povelji osim ranije uobičajeno po milosti Božjoj kralj i s Bogom samodržav svih srpskih pomorskih zemalja dodaje sada i Zakumlja. Ovo je još jedan od dokaza da je Stonska polja pisana poslije vraćanja Zakumlja Srbiji, a koje privremeno bješe odvojio nevjerni župan Radoslav. U daljem protoku vremena primjećujemo da je episkopija Humska osiromašila, o čemu episkopi Humski obuveštaju kraljeve Milutina i Stefana Dečanskog. Isto tako pojedine crkve ostaju bez sveštenoslužitelja. Zato će kralj Uroš na mobu igumana Bogorodice Bističke Evstatija pripojiti Bogorodici Bističkoj Pičarsku crkvu da bi se u njoj u buduće održavale redovne službe. zbog siromaštva eparhije kralj Milutiće svetopetrovskom vlastelinstvu pridodati Bogorodicu Bističku sa svim njenim imanjima i pripadajućim joj crkvama, a osim nje još i crkvu svetoga Nikole u Sirotinu i crkvu svete Bogorodice u Kutinskoj. Sadržaje Milutinove darovne povelje, pisane na molbu episkopa Humskog Danila, potvrđuje kasnije Sveti Stefan Dečanski, sada na molbu episkopa Humskog Stefana, i to sa istim obrazloženjem zbog obnišćanija i zapostjenija crkve svetih apostola. Kralj Stefan Dušan, nešto prije uspostavljanja carstva i patrijaršije, priložio je episkopskom svetopetrovskom vlastelinstvu veliko polje u Zatonu, Brzavu i Zagrad. Dio današnjeg bjelopoljskog područja obuhvaćen je Žičkom poljom svetoga Stefana Prvovjenčanog, koji je prvo prestolom manastiru Srpske arhijepiskopije priložio sela Zatom, Crnču, Obje Ivanji, Zemčane i Dubove Gore. U Crnči i danas postoje temelji manastira svetoga Jovana, nedavno su izvršena arheološka iskopavanja u kojoj se upokojio sveti Arsenije I. 1266. godine. Pomenute nemanjičke povede su nezaobilazni izvori za praćenje života Srpske pravoslavne crkve u Polemlju i Nemanje značajna dokumenta za izučavanje srpske književnosti, srpskog jezika i pisma, toponimije i onomastike. Srpska pismenost nije se razvijala samo pri vladarskim dvorovima, nego i u episkopskim sjedištima. Episkop Budimljanski Teofil završio 1252. godine prepis Krmčije sa starijeg predloška iz arhijepiskopskih knjiga, kako sam kaže. Teofil je po svojoj prilici ovu Krmčiju priložio svom manastiru Morači, sa koga je kasnije 1615. godine napravio novi prepis. Morački prepis se danas čuva u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, a Teofilove Krmčiji, koliko nam je poznato, nije se još ušao u trag. Episkop Teofil je u svom čuvenom predgovoru prelijepo istakao značaj slovenske srpske pismenosti i prevođenja bogoduhrovenih knjiga sa grčkog na srpski jezik, u ovom slučaju Krmčije, naglašavajući u tom kontekstu nezamjenjivu ulogu Svetoga Save, pa kaže: "Proizađe na svjetlo slovenskog jezika ova bogonadahnuta knjiga, zvana Nomokanon, koja prije ovoga bješe zatamljena oblakom mudrosti jelinskog jezika, a sada nam zablista, to jest bi objašnjena Božijom blagodaću i jasno nam sija odgoneći mrak neznanja i sve prosvećujući razumnom svjetlošću od grehova naših izbaljajući nas. Svako dakle bio učitelj, to jest episkop ili prezviter ili bilo ko koji zauzima učiteljski položaj, ako ovu knjigu ne zna dobro, to on ni samoga sebe ne zna ko je. Proniknu u dubinu ove bogonadahnute knjige kao u ogledalu, vidjet će sam sebe kakav je i kakav treba da bude, i druge će upoznati i naučiti. Iziđe na svjetlost našega jezika ova božanstvena knjiga, pisanije, trudom i ljubavlju mnogom i dobrom željom iz mladosti osvećenog i blagočestivog preosvećenog i prvog arhijepiskopa sve srpske zemlje, gospodina Save." Važno je napomenuti da je dobar dio Teofilovog predgovora Krmčiji skoro doslovno prenešen u Ilovačku Krmčiju, koja je postala deceniju kasnije 1262. godine. Poznate su još dvije rukopisne knjige iz... Ostajem ovdje dužan da za konačnu verziju ovog rada sredim prikupljene podatke o srpskoj pismenosti u ovom dijelu Polimlja u vremenu od propasti Srpskog carstva do obnove Pećke patrijaršije. Prepisivačka djelatnost, istina nešto umanjenog intenziteta po našim manastirima, bila je za sve to vrijeme, primjeri su manastir zastupa i Kumanice to najuvjerljivije potvrđuju, ali o tome ćemo kasnije. A sada prelazimo na drugu polovinu 16. vijeka, počinjući od Berana. Poznate su dvije rukopisne knjige iz 16. vijeka sa područja Starog Hasa, današnjih Berana. Prva je Oktojih prvoglasnik, koga prilaže Raduola Dunović iz Praćevca, manastiru Đurđevi Stupovi, sačuvan je u Nikoljcu. Druga je Četvero evanđelje, koje je dospjelo do Sofijske biblioteke, djelo putujućeg dijaka Simona, nastao 1571. godine kod hrama Svetoga Nikole u Hasu, a po narudžbi popa Radonje. Zapis dijaka Simona je jedini autentični pisani trag o crkvi Svetog Nikole koja se nalazila u selu Lužac ispod Berana. U doba ropstva pod Turcima, a naročito poslije obnove Krećke patrijaršije 1557. godine, po mnogim našim manastirima prepisuju se bogoslužbene knjige, a na svu sreću ostavljaju se na njima kraći zapisi. Među prepisivačima ima i episkopa. Tako, 1573. godine mitropolit Zelski Gerasim prepisuje Minej za septembar u manastiru Šudikovi, čiji su se monasiri još odranije bavili prepisivanjem knjiga. Porijeklom od manastira Šudikove, dečanski monah i rođakon Mojsije bio je jedan od štampara kod Boždara Vukovića u Vereciji. Jer monah Danilo 1592. godine u manastiru Šudikovi prepisao jedan psaltir koji je dospio u Bečku biblioteku. A jerođakon Mihajl 1602. prepisao je jedan molebnik koji se čuva u biblioteci grofa Uvarova, jer još je ta biblioteka u Petrogradu. Šudikovu su obdarivali knjigama pobožni darodavci, najčešće monasi. Starac Teodosije priloži Evanđelje, Triod, Služebnik, Božidarov psaltir i molitvenik Ljubavića da bi monasi iz istih služili Bogu i prečistoj. A također i patrijarh Arsenije IV. Šakrabenta 1736. godine priložio jedno evanđelje ovoj svetinji. Jedan rukopis i šudikovski minej nalazi se u Berlinskoj biblioteci, a patrijarh i zbornik slova na praznik uvedenja Bogorodice sada se nalazi u rukopisnoj zbirci manastira Nikoljca. Malo poznati manastir Vaznesenja Gospodnjeg na Koritima, to je visoravan između sjeveroistočne strane Bilog polja i Sjenice, pamti se po svom četvroevanđelju lijepog pisma i prigodne ornamentike koje je ispisao pop Petko po narudžbi jeromonaha Teodora. Za kontinuitet srpske pismenosti u Polemiju kroz duge vjekove ropstva pod Turcima najzaslužniji je manastir Nikoljac u nekadašnjem Nikolj Pazaru, današnje Bilo polje. Nikolj Pazar u tursko doba postaje važan trgovački i kulturni centar, a manastir Svetoga Nikole je mjesto okupljanja srpskih putujućih pisara, ikonopisaca i pobožnih darodavaca. Nikoljac je odnjegovao nekoliko generacija prepisivača kaligrafa. Bilo je i dobrih knjigovezaca. Osim toga, Nikoljac je postao sigurno utočište za knjige stradalih ili zapustenih manastira u tom dijelu Polinja ili šire. Tako će se tokom 17. i 18. vijeka u riznici ovog manastira naći zajedno sa Nikoljačkim i knjige manastira Šudikove, Đurđevih stupova, manastira Vaznesenja sa Korita, Humanice, manastira Svete Trojice iz mjesta zvanog Mili, zastupa Vranštice, Majstorovine i Dobrilovine. Svi ovi pobrojani manastiri bili su mjesta srpske pismenosti od obnove Pećke patrijaršije do druge seobe Srba 1738. godine. Mnoge od knjiga iz Nikoljačke riznice vremeno su uništene ili netragom nestale, a neke su se našle po drugim crkvama, domaćim i stranim bibliotekama. Vladimir Mošin je 60. godina prošlog vijeka našao i katalogizao 84 ćirilska rukopisa u manastiru Nikoljcu. Pobrojali smo preko 20 po imenu poznatih prepisivača koji se pominju u sačuvanim nikoljačkim rukopisnim knjigama ili pak u onim koje su nastale u ovome manastiru. Pomenuli smo samo posebno prezitera Cvetka iz Godljeva, koji je po zapovijesti starca Jovana prepisao jedno četvroevanđelje 1560. godine u Nikolj Pazaru blizu grada Bihora. Ovo evanđelje je ispisano izuzetno svečanim krupnim pismom. Ispred početka svakog evanđelja ima slikane evanđeliste zaposlene pisanje svojih evanđelja, a isto tako i ornamentalna zagrada i inicijali. Izvjesno je da je pop Cvetko bio pisar, ali je malo vjerovatno da je on bio i autor minijatura. Stilskom analizom utvrđena je velika sličnost minijatura sa freskama jedne grupe slikara koja 60. i 70. godina oslikavala crkve u Brezovici kod Plava, naosu priprati manastira Morače, dio živopisa o Svetom Nikolju Nikolj Pazaru. bit će da je jedan od tih umjetnika ugovorio slikanje evanđelista. Očigledno je da su pop Cvetko i nepoznati slikar minijaturista zajedno usaglasili zapis sa zajedničkom molbom budućim pokoljenjima da ovu svetu knjigu čuvaju, jer je ispisana sa nemalim trudom u velikoj nevolji i muci hrišćanskoj u vrijeme nemilostivog cara sultana Sulejmana. Iz do sada rečenog svetosavsko ili nemanjičko predanje prepoznaje se između ostalog po dinamičnom prožimanju duhovnosti i ćiriličke pismenosti kroz vijekove. Mi smo u ovom radu obratili pažnju na dio polinja koji obilježavaju nemanjičke svetinje, Đurđevi stupovi, crkva, Svetog Petra i Pavla i Bogorodica Mistička. Poslije Nemanjića ovo područje su i u duhovnom i u književnom smislu obilježene i novije. Ovdje pomenute svetinje koje su uporno njegovale srpsku pismenost i u najtežim vremenima. Ukratko smo istakli kako je srpska pismenost na ovom području Livske doline uzela snažan zamah u doba prvih Nemanjića i kako je zbog pada despotomije, a kasnije i zbog gašenja patrijaršije, zakratko stagnirala, ne prekidajući svoj kontinuitet. Uočljivo je da se srpska pismenost naravno rasvjetala poslije obnove Pećke patrijaršije 1557. godine na cijelom području naše pomjesne crkve, a naročito u Polimiju. Ozdravljenje srpske crkve i njeno objedinjenje pod patrijarhom Makarijem udahnuo je novi život srpskoj pisanoj riječi, koja je u našem narodu trajala i obnavljala se kroz naredne vjekove dugog ropstva pod Turcima, čuvajući našu svetu vjeru, identitet, jezik i pismo, sve do oslobođenja pa i do današnjeg dana. Hvala na pažnji.
Preosvećeni episkop Dioklijski, iguman Ostroški, gospodin Jovan, govorio je na temu tajna ikoničnog poštovanja imena Božjeg.
Gospodo Hrišćanska, osvrt na istorijsku prošlost pomesne crkve na našim prostorima i njenog uticaja na kulturu i stvaralaštvo je veoma važan u ovom trenutku naših rasuživanja na temu ovoga simposiona. Ovom prilikom bi nešto ukratko rekli samo o tajni ikoničnog poštovanja imena Božijega kojim se osveštava svekolika kultura. Sami čudesni fenomen tolikog prisustva čudotvornih moštiju svedoči tajnu krsta i vaskrsenja Hristova. Poznato mi je da je crkva u ranohrišćanska drevna vremena ušla u istoriju sa trnovim vencem mučeništva u oreolu svetosti, dok pod znamenjem časnog i životvornog krsta kome u himni pojmo spasi gospodi ljudi tvoja, crkva od vremena cara Konstantina svedoči pobedu pravoslavlja. U tom znaku krsno-vaskrsne tajne odvija se kroz vekove tajna misije naše mitropolije. Samo u svetlosti pravoslavne eskatologije, u tajni svete službe, sagledavamo tajnu krsne žrtve jagnjeta Božijeg i njegovog vaskrsenja. Dakle, Bog je ušao u istoriju i omogućio nam stvaranje duhovne kulture, čiji smo mi baštinici. Sa ove istorijske distance od 790 leta gospodnji, mi sagledavamo posebno Božje promišljanje o našoj mitropoliji. Na ovim prostorima čovjek kao slobodno biće sarađuje sa Bogom. Eskaton se duboko dotakao ovoga mesta, što svedoče mirotočive prevlačke mošti i mošti drugih svetitelja. Kulturno-duhovno nasljeđe stvarano vekovima do danas daje nam veliku sigurnost i postojanost u veri naših predaka. Kroz neprekinutu liturgijsku zajednicu traje stvaralački svetopredanski proces sticanjem autokefalnosti 1219. i pokretanjem originalnih oblika etničke stvaralačke književnosti i umetnosti, duboko zasnovanih na kanonima i duhovnim poetičnim i estetičkim principima i oblicima bizantijske i pravoslavno-slovenske sadržine, vera i kultura postižu potrebni stvaralački izraz teorijskog i stvaralačkog jedinstva. Naglasili bi da je nosilac svega ovoga između ostalih načela pravoslavne kulture glavni princip čovečnosti. Sve dok te čovečnosti jeste ikona, ona objavljuje tajnu imena Božijega kao nosioca suštine imenovanoga. Neko bi rekao od istoričara kulture da je ikona praktično jedino delo čovečje delatnosti u kojem se s krajnjom punoćom realizovan princip teurgije, odnosno stvaralaštva, po idealno visokim umetničkim zakonima izražavanja najviše duhovnosti uz osjetljivo učestvanje božanstvenog duhovnog načela. Ikona je stoga unikatni fenomen pravoslavne kulture, mistička tajna koja do kraja ne podleže verbalizaciji i koja će stalno privlačiti pažnju duhovno obdarenog dela čovečanstva. Završen citat. Ikona je priča o događajima sveštene istorije, prikazane u Novom Zavetu pre svega, koji su dobili svoje poetsko tumačenje u bogoslužbenim tekstovima, o događajima koji se redovno mistički ponavljaju u procesu godišnjeg bogoslužbenog ciklusa. Čuvar ovog bogoslužbenog predanja je i naša eparhija. U toj riznici nalazimo drevno, biblijsko i svetotačko predanje o imenima Božim. Ovo je zaista ključna tema za naše sabranje i za temu hrišćanske kulture, koje treba posvetiti poseban simpozijon ili zbornik radova. Vašoj ljubavi i pažnji bi predočili u tezama ukratko svetosavsku recepciju patrističkog učenja o imenu Božijem na ikoni. U biblijskim izvorima i svetotačkom poimanju ime kao nosilac jednog određenog značenja uvijek ima nešto značajno da izrazi i otkrije. U Svetom pismu Staroga Zaveta ime se poima i tumači kao izraz unutarnjeg stanja bića i njegovog odražavanja na ličnost. Postalo je duboko ubeđenje po kojem se ime nalazi u neraskidivom jedinstvu sa samim nosiocem imena, to jest Semiti su vjerovali da ime izražava prirodu i karakter same ličnosti. Također i u drevnoj Grčkoj, da dozvolite mi, morat ću skraćivati, određene citate ćemo navesti u cjelini u zborniku. Osim toga, drevni Grci su vjerovali da se u imenu nalazi neka magička sila i da ime određuje sudbinu njenom nosiocu. Filon smatra da lična imena u Starom Zavetu izražavaju prirodu ličnosti i on ih tumači alegorijski. Filon u imenima uvijek traži dublji smisao. Oslanjajući se na biblijske izvore i sveto predanje, oci i crkveni pisci smatraju da ime oslikava ličnost. Ime se u Svetom pismu poima kao puni istinski izraz imenovanog predmeta ili imenovane ličnosti. Saznati šta čije ime predstavlja, dovođenje u vezu sa nosiocem, upravo znači poznati njegovo unutarnje biće. Čovjek se u Starom Zavetu shvata po principu kako je njegovo ime, takav je i on. Ime se u Bibliji praktično identifikuje sa ličnošću njegovog nosioca. Slava imena označava slavu njegovog nosioca, sramota imena označava štetu njegovom nosiocu zbog dostojanstva, propast imena označava propast njegovog nosioca. Bog dobija imena u skladu sa svojim dejstvima u odnosu sa ljudima. Sveti oci otkrivaju da je bilo kada u Bogu nije bilo imena i biće kada u njemu neće biti nikakvog imena. Ove reči ukazuju na to da ni jedno ime Božje nije savršeno Bogu, da sva imena imaju početak i kraj. Ime Božije se poima kao izraz slave Božije. Slava Božija deluje u imenu Božjem i kroz ime Božije. Ime Jahve se u Starom Zavetu prihvatalo kao najviši trenutak otkrovenja slave Božije i kao tačka susreta čoveka i Boga. Isto tako treba reći da se znanje imena Jahvea poistovećivalo sa poklonjenjem istinitome Bogu, budući da je njegovo neznanje značilo poklonjenje lažnim bogovima. Isus Hristos je prema Jovanu Zlatoustom milost istina Božija, a jednako je ime Oca u njemu kao i u Sinu, sve se poznaje. Sin Božji je slava imena Božje, to jest očevog, zbog čega ga i Pavle naziva osjajem očeve slave. Ime Isusa Hrista prema učenju Justina filosofa predstavlja istočnih blagodatnih darova. Po Justinu, oni ljudi koji svakodnevno žive kao učenici u Hristo ime, primaju darove, prosvetljuju se preko imena toga Hrista. Jedan dobija duh razuma, drugi viženja, treći slave, neki lečenja, neki opet predvođenja, neki učenja, a neki straha Božijeg. Isusovo ime počiva u središtu svog liturgijskog života hrišćanske crkve. neće biti na odmet ukoliko ovdje naglasimo da su u ostalom sva imena Božja do te mere odnosna i nepotpuna da na nijedno od njih pojedinačno niti sve, sva ona zajedno ne omogućuju da pojmu ono što je Bog u svojoj suštini. To je inače sveti Grigorije Bogoslov govori, da ne navodimo njegovu ceo misao, a onda nas se nameće pitanje. Zbog čega se na svetim ikona upisuje ime njegovog uzora? Ovdje ćemo reći da Sedmi Vasenski sabor pridaje veliki značaj imenu upisanom na svetim ikonama. Oslikavanje se ne samo može nazvati imenom pralika, nego se pralik može nazvati po imenu oslikavanja. Napisano ime na svetim ikonama s jedne strane povezuje ikonu sa njenim uzorom i prenosi na nju božansku blagodat i svetost, osvećuje je imenom Božim, a sa druge pomaže ikonopoštovcu da pravilno razume o kojem je svetom reč i da na taj način ne dolazi do nedoumica ili međusobnog mešanja likova ikonično izobraženih na ikonama. Međutim, upotrebljavanje jednoga imena u pogledu lika i pralika moguće je upravo stoga što su lik i pralik ontološki različiti jedan od drugih. To su dve realnosti koje nemaju prirodne istovetnosti, pa su zbog toga nesravnjive i neuporedive. Hristom može biti nazvan i sam Hristos i njegovo oslikavanje, ali ne dva Hrista, budući da se jedno od drugog razlikuje ne slaganjem imena, već prirodom. U prilog tome ćemo navesti Teodora Studita. U skladu sa takvim gledištem, bizantijska ikonopisna praksa postavlja natpis na svakom ikoničnom oslikavanju. U Bizantiji nije postao specijalan čin osvećenja ikone, kao čas preobraženja slike u ikonu smatralo se nanošenje na njoj odgovarajućeg natpisa. To, razumije se, nije značilo da je svako oslikavanje napisano imenom Božjim ili pak imenima nekog svetog, automatski postalo ikonom. Trebalo je ispuniti i druge preduslove, od koje je glavni vernost umetnika ikonopisnom kanonu, jer ikona bez natpisa, izrađena po svim pravilima ikonopisne umetnosti, nije se shvatila kao sveta ikona. Dakle, karakteristično je da su bizantijski ikonoborci obraćali posebnu pažnju na odsustvo specijalnog čina osvećenja ikona u crkvenoj praksi, ali su iz tog izveli pogrešan zaključak. Dakle, skratit ćemo taj deo diskusije sa ikonoborcima i opet nećemo ovdje navoditi Teodora Studita zbog kratkoće. Ako ime čini oslikavanje svetim, čemu onda da se klanjamo, pitali su ikonoborci, samom oslikavanju ili natpisu? Na to pitanje prepodobni Teodor Studit odgovorio rekavši da je u poklonjenju natpis neodvojiv od oslikanja, isto kao što se ime ne odvaja od predmeta. U navedenom tekstu ime je nazvano slikom, što samo po sebi svedoči o značenju koju imenu daju ikonopoštovaoci. Tako prepodobni Jovan Damaskin isto svedoči o tome. Ikonopoštovaoci su se pozivali također na reči svetoga Jovana Zlatousta i na oslikavanje Meleti Antiohijskoga. Ako ime prema prepodobnom Teodoru Studitu predstavlja lik nosioca, ako se jedno poklonjenje izražava imenu i nosiocu imena, ako je ime pri poklonjenju ne odvojio od svakog nosioca, onda je u skladu sa tim ime Božje, budući slika Božja, vrlo poštovano kao i sami Bog. Ime Božje se u datom slučaju izjednačava sa likom, krstom i drugim sveštenim simbolima. Kao što smo vidjeli, poštovanje ukazano imenu Božjem ulazi ka samo Bogu, ka prvoliku toga imena. U tom smislu Sedmi Vasenski sabor je to pitanje pojasnio. Citiramo, ne prepoznajemo ikoni ništa drugo osim slike koja prikazuje sličnost prototipu. Zbog toga dobija njegovo ime, to je jedino po čemu ona učestvuje u njemu i zbog toga je poštovana i sveta. Dakle, ostaje činjenica da kada se poštovanje ukazuje Hristu, onda se i njegovom oslikovanju ukazuje poštovanje kao onom koji se nalazi u Hristu. I kada se poštovanje ukazuje njegovom oslikavanju, onda se poštovanje ukazuje i Hristu, jer u njemu poštovanje upravo sam Gospod. Na navedenom tekstu se nalazi aluzija na reči apostola Pavla.
Zato i njega Bog visoko podiže i darova mu ime koje je iznad svakoga imena, da se u ime Isusovo pokloni svako pokolenje što je na nebesima i na zemlji i pod zemljom. Ukoliko se u rečima apostola Pavla govori o poštovanju Isusovog imena i one reči koje navodi prepodobni Teodor kao svjedočanstvo toga da se u Hristu i u liku Hristovom pridaje jednako poštovanje, tada nema mjesta sumnji da je Teodor smatrao ime Isusovo zaslužnim za poštovanje uporedo sa likom Isusovim i samim Isusom. Imajući u vidu bogootkrivenu istinu po kojoj svemu što živi Bog daje biće, a čovjek ime, možemo istaći da učenje ikonopoštovalaca vodi sljedećem zaključku u pogledu značenja imena Božijeg i upisivanja imena na svetim ikonama. Kao prvo, ime Božije predstavlja vezujuću sponu između Boga koji se oplotio i njegovim ikoničnim prikazivanjem. Drugo, ime Božije napisano ili nastavljeno na ikoni osvećuje ikonu. Treće, ime Božije je lik Božji. Četvrto, ime Božije se uporedo slikom Božjim svrstava u red sveštenih simbola koji su zaslužuju poklonjenje. Peto, u poštovanju se ime Božije ne odaje od samoga Boga. Šesto, čast ukazana imenu Božjem uzlazi samome Bogu. Sedmo, ime Isus koje se odnosi na Isusa Krista nije jednako onom pak imenu koje se odnosi na nekog drugog Isusa. Osmo, ime Isus ukazuje na Logosa Božjeg koji se istinski ovoplotio čovječu. Zaključku možemo reći da je sveta rukotvorna ikona ikonično izobraženo ime Božje. Hvala.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanja njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu drevno-hrišćanski temelji Zetske episkopije, umirovljenog episkopa zahumsko-hercegovačkog preosvećenog gospodina Atanasija Jeftića, Sveti car Konstantin i Milanski edikt, preosvećenog episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, duhovna obnova Svetosavske eparhije Budimljansko-Nikšićke i preosvećenog episkopa Dioklijskog igumana Ostroškog gospodina Jovana Pulića na temu tajna ikoničnog poštovanja imena Božijeg, koja su održali u nedjelju 17. januara na naučnom skupu Drevno-hrišćansko i svetosavsko nasljeđe u Crnoj Gori, koji je održan u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta povodom 1700. godina Milanskog edikta svetog cara Konstantina Velikog, kojim je hrišćanstvo priznato kao slobodna religija i nakon koga su većinom prestala progonstva hrišćana na vjerskoj osnovi u Rimskom carstvu i povodom 790 godina od osnivanja Svetosavske Zetske episkopije sa neprekinutim kontinuitetom do današnje mitropolije Crnogorsko-Primorske. U radu ovog naučnog skupa učešće su uzeli i protojerej Stavrofor profesor dr. Radomir Popović, profesor dr. Mirko Tomasović, profesor dr. Đorđe Janković, magistar Mladen Zagarčanin, Predrag Lutovac, dr. Tibor Živković, magistar Katarina Mitrović, Dragan Đurčić, jeromonah magistar Nikodim Bogosavljević, prezviter magistar Savo Denda, protojerej magistar Velibor Đomić, protojerej Gojko Perović, profesor dr. Slavenko Terzić, monah magister Pavle Kondić, magister Budimir Aleksić, magister Žarko Leković, profesor Predrag Vukić i gospodin Vasko Kostić.